Kom ons gaan verder na Matteus hoofstuk 6 toe. Verskeie sondae is ons al besig om te kyk wat die Here ons leer oor hoe ons moet bid in hierdie ons Vader gebed, en volgende kom ons dan by die laaste bede. Dit is hoofstuk 6 van vers 7 af tot vers 14. Maar voordat ons daar by die teks uitkom, het weer vooral vir die wat dalk nie die reeks gevolg het tot nou toe nie. Jesus leer ons die beginsels wat vir elke gebed moet geld. En hy begin daarmee met 'n belydenis dat ons glo in Jesus Christus. En daarom spreek ons God aan as ons Vader, want dit is net wanneer mense in Jesus Christus glo wat hy jou aanneem as sy kind, en dan kan jy vir hom sê ons Vader. As jy hom so aanspreek, dan is dit juis die basis van ons verwagting en ons vertroue dat hy sy beloftes sal waarmaak. Beloftes wat hy gaandeweg al duideliker in ons lewe in vervulling bring. En dan moet mens waarsku dat jy sonder geloof in Jesus Christus as verlosser hom nie kan aanspreek as Vader nie. Want in jou sonde is hy dan nog vir jou 'n verterende vuur, moet jy dit nie naby hom waag nie. Maar Christus het daardie vuur van God ontvang in ons plek. En daarom het ons geen vrees meer nodig nie. Want ons staan in Christus se geregtigheid voor God, in hom aangeneem as kinders en daarom ons Vader. Jesus leer vir ons dan dat ons gebed altyd eers moet gaan oor God se heerlikheid. Elke gebed is 'n erkenning dat hy in beheer is, dat hy die mag het om ons te kan verhoor, en dat hy as Vader barmhartig is om ons te wil verhoor. Ja, die heel belangrikste van ons gebed is dat sy naam vereer sal word, dat hy verheerlik sal word, dat sy koninkryk sal kom, dat sy wil sal het geskied, selfs al sou die verhoring van daardie gebed vir my swaar kry en lyding veroorsaak. Laat u wil geskied, Here. En dan leer hy ons verder in die gebed wat ons nodig het in die lewe hierdes kant die graf. Hy leer vir ons dat ons afhanklik is van God daarvoor. Dat ons daaglikse versorging van hom afvra en verwag. Vergifnis van ons sonde. En dan vandag die bewaring en die beskerming teen die bose. In plaas daarvan dat ek die teks weer sou lees, kom ons sing hierdie teks. Want lied 266 is presies die beruiming van hierdie woord. Die hele gebed. Kom ons sing dit wat hier in die Bybel staan. En ons kan, ja, julle kan maar staan as julle wil sing. Laat mens dit lekker kan sing.
Love.
Vader wat in die hemel is, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Hierdie bede word baie keer en baie maklik verkeerd verstaan. Baie mense bid dit sonder om dit regtig te verstaan. Maar as jy nie verstaan wat jy bid nie, is jy of op 'n dwaalspoor, of dit is leë woorde wat maar net 'n ritueel is en geen betekenis het. Laat my daarvan sou 'n gruwel wees. Dit is regtig nodig dat ons verstaan wat die Here vir ons hier leer. Dat ons verstaan wat ons vra. Dan sal ons met begrip bid en dan sal ons regtig die vrede ontvang in ons vertroue dat God hierdie gebed ook verhoor. Om hierdie bede reg te verstaan is daar veral vier begrippe wat ons moet verstaan. Eerste een is, wat bedoel die Here as hy praat van 'n versoeking? Wat is dit? En dan wat bedoel hy daarmee dat ons Vader vra dat hy ons nie in hierdie versoeking sal laat kom nie? Dan vra ons maar wie is die bose van wie hy ons dan moet verlos? En hoe verlos hy ons van die bose? So wat bedoel Jesus as hy sê verlos ons van versoekings? Wat is 'n versoeking? Die enigste eenvoudigste vertaal van hierdie Griekse woord is 'n toets. 'n Versoeking is 'n toets. Maar dis 'n toets wat aspris probeer om jou te laat sonde doen. Daarom vertaal ons hier toets met versoeking of in die Engels 'n temptation. Soos toe Paulus op 'n keer siek was. En hy skryf in Galasiërs 4 vers 14 aan die gemeente dat sy siekte 'n toets was vir hulle om hulle te verlei sodat hulle hom sal verag en verstoot. Hy sê sy siekte was vir hulle 'n versoeking om hom te verag. Spesifiek gebruik ek nou hier die 1983 vertaling. Maar alle toetse wat ons in die lewe kry is nie versoeking. Daar is ook toetse wat ons juis wil bring om ons geloof ten toon te stel. Toetse wat die geloof bewys sodat ons seker kan wees dat ons glo en sodat ander kan sien wat 'n wonder God kan werk. Ons lees daarvan in Jakobus 1 vers 2. Dat ons baie bly moet wees wanneer ons in daardie toetse moet val. Want daardie toetse laat ons gees, ons geloof groei. Dit bring ons tot 'n geestelike rypheid. En sulke goeie toetse vertaal ons dan nie as versoekings nie. Ja, jy weet, as beproewings. Dis 'n toets. Maar die fokus, die doel van die toets is nie om sonde te doen, maar om die geloof te wys en te laat seëvier en te laat groei. Soos toe Abraham vir Isak moes offer. Ons lees daar in Genesis 22 dat God wou sy geloof op die proef stel. Hy het geweet dat Abraham glo. Maar die beproewing was 'n geleentheid vir Abraham om sy onverskrokke geloof uit te lewe en om dit sigbaar te maak. En daarom skryf Jakobus in hoofstuk 2 skryf hy dat Abraham se geloof het volkome geword deur sy gehoorsaamheid in die beproewing. Want in sy gehoorsaamheid het hy sy geloof sigbaar uitgelewe. Sy geloof versterk. So, beide versoekings en beproewings is hierdie toetse wat ons op ons lewenspad het. Versoekings wat soos vangskrikke ons wil mislei, sodat ons misluk in ons geloof, sonde doen. Beproewings wat vir ons 'n geleentheid is, dat ons geloof die oorhand sal kry, dat ons sterker sal word in ons geloof en sekerder sal wees dat ons God se verteenwoordigers is. Ek moet wel waarsku dat al die vertalings is nie altyd baie konsekwent in hierdie twee woorde. Partymal gebruik hulle die een anders. Wat jy wel moet weet is, elke keer wanneer jy met hierdie woorde te doen het in die Bybel, dink net baie mooi, gebruik die hele sin. En gaan dink 'n bietjie, praat hy hier van iets wat jou tot sonde wil lei, of praat hy van iets wat jou geloof laat oorwin en laat groei? Nou, Jesus leer vir ons dat ons nie hierdie versoekings op ons eie kan oorwin nie. En daarom moet ons vir God vra dat ons dat hy ons nie daarin sal laat beland nie. En dit is die tweede begrip wat ons moet verstaan. Wat behels dit dat hy vir die Vader vra? Wat dit beteken in die eerste plek dat ons besef dat ons nie self kan staande bly teen versoekings in die lewe. Dis ook 'n belydenis dat ons glo en weet dat hy die mag het om ons daarvan te beskerm. Dit sê ook dat hy so naby dat ons in sy teenwoordigheid lewe, dat hy elke oomblik, elke toets, elke lewensles wat ons moet deurgaan, dat hy by ons is en dat hy 'n invloed het daarop. Nou vra ons nie vir hom dat hy alle toetse uit ons lewe sal weghou nie. Want sonder hierdie beproewings sal ons geloof nie groei nie. Sal ons nooit sekerheid hê dat ons regtig glo nie. Dink maar aan 'n atleet. Hoe meer hy oefen en hoe harder hy oefen, hoe sterker en vinniger word hy. Maar selfs die sterkste en die vinnigste atleet kan op die stoel gaan sit of op die bed gaan lê en heeltemal wegkwyn, want sy spiere oefen nie meer. En daarom is dit met ons geloof ook so. God gebruik beproewings in ons lewe om ons weer op hom te fokus, om ons nader aan hom te trek. Om te leer hoe ons gaande weg al sekerder word dat ons regtig tot alles in staat is deur die krag wat hy vir ons gee. Ons leer dit in die oefening van beproewing van ons geloof. Totdat ons dit oorwin en dan sê hy Jakobus 1 vers 12 dat God die oorwinningsprys sal gee wat hy beloof het aan die wat hom lief het wanneer ons hierdie toetse, hierdie beproewings deurstaan. Maar as jy gaan kyk na voorbeelde van wat beproewings is, dan val dit mens nogal op dat dit baie dieselfde goed is, dieselfde omstandighede is, dieselfde toetse is. Droogtes en vloede, siektes, geliefdes wat sterf, die onreg in die samelewing, die verlies van inkomste, en dan sommige gewone goed soos slaggate in die pad en 'n taxi wat voor jou inry en stilhou. Elkeen van hierdie goed is 'n geleentheid sodat jou geloof kan seevier. Sodat jy jou vertroue in God tentoonstel, sodat jou gehoorsaamheid aan hom duidelik word. Maar weet jy, presies hierdie selfde goed kan ons wil verlei na sonde toe. Wat maak dan die verskil tussen die beproewing en die versoeking om te sê, Here, beproewings is okay, maar moet ons toch net nie in versoeking laat kom nie. Maar wat maak die verskil tussen die twee? Of eintlik moet ons vra, wie maak die verskil tussen die twee? En die antwoord daarop is in hierdie bede. Want Jesus leer vir ons, Vader, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar in plaas daarvan, verlos ons van die bose. Hy stel die twee goed teenoor mekaar. Dit is hy, die bose, die duivel, die Satan, wat ons wil laat sonde doen. Wat ons wil wegrokkel van God af, laat ons teen God sal draai. Dis hy wat dit doen. Wie is hy? Want daar is mense, selfs gelowiges en kan jy glo, selfs kerke wat leer, dat daar nie regtig iets soos 'n duiwel is nie. Dan is jy nie meer by die woord van God. Hulle dink dat een van hulle valse verklaringe wat hulle gee vir die baie verwysings in die Bybel na duiwel, is dat dit 'n projeksie is van jou eie sondige aard. Maar dan vra ek, waar kom die duiwel dan vandaan wat Jesus verlei het? Want hy het geen sondig in hom gehad nie. Geen projeksie wat hy kon hê nie. Dis Gods lasterlik om te dink dat Jesus praat van iets in homself. Want in hom was daar geen sonde. Nee, die duivel is 'n akelige werklikheid. God maak dit baie duidelik in sy woord. Dat daar 'n magtige engel was wat hom teen God gerebelleer het, en dan 'n klomp engele met hom saam verlei het. Ons noem hulle demone. En omdat God deur Christus hom oorwin het, spits hy hom nou toe om God se kinders te verlei om sonde te doen. Ons lees in 1 Petrus dat jou duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en soek na iemand om te versind. Jy verslind. Jy kan sê in elke toets in jou lewe is hy daar om hierdie ding skeef te draai. Sodat jy nie in geloof sal gehoorsaam nie, maar dat hy jou kan verlei tot die sonde. Hy is daar om elke beproeving te straai. Hoe doen hy dit? Hy doen dit self. Hy is die groot verleier. Maar hy doen dit baie keer. Meeste kere kan mens amper sê, maar baie keer doen hy dit nie self en direk nie. Hy is daar agter. Maar daar is veral twee verleiers wat hy gebruik. Die eerste, hy gebruik die wêreld om ons te verlei. Die samelewing wat nie hulle kompas op hom gestel het. Want die wêreld behoort aan die bose. Jesus noem hom die owerste van die wêreld. Ons lees in 2 Korintiërs 4 dat hy die wêreldse god is wat die ongelowiges se verstand verblind. Die hele sondige wêreld is in sy mag, lees ons in 1 Johannes. Hy gebruik die wêreld om ons te verlei. Moenie die samelewing gaan bestudeer om te bepaal wat reg en verkeerd is nie. Die woord van God sê dit. En dan die ander wat hy gebruik. Soos 'n verraaier in ons wat die veiligheidshekskelm gaan oopsluit. Ons eie sondige natuur. Wat deur sy toedoen skeef gedraai is. Vrot geword het, verderf is. Jakobus skryf, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep om sonde te doen. Aangesteek deur die duiwel. Ons kan nie selfstandig bly in hierdie versoekings nie. Nie teen die wêreld nie en nie teen ons sondige natuur nie. Ons moet besef. En daarom, omdat ons dit besef, vra ons ons Vader dat ons nie in die versoeking sal kom. En dis die laaste begrip wat ons moet verstaan. Hoe verlos ons Vader ons van die bose? Miskien moet mens alles eers net voordat ons by die hoekom vra en besef dat hy ons kan verlos. En hoekom kan hy? Want die duiwel is nie 'n gelyke teenstander teen God nie. Dis nie die yin en die yang nie. Die duiwel is 'n skepsel. 'N gevalle skepsel. Hy is magtig, maar God is almagtig. Verder moet ons weet dat Jesus Christus het hom reeds vernietig. Daar by die kruis moes die ou bose waarskynlik fees gevier het, dat God die Vader sy seun verlaat en hom straf vir ons sonde wat hy op hom geneem. Fees gevier het, want Christus, die redder, is dood. Maar Christus het nie dood gebly nie. Christus het die doodse mag gebreek en in sy opstanding is daar die hoop, die lewe, die redding en die vernietiging van die Satan. Hy het die dood vernietig en hom wat in beheer was van die dood. En omdat hy die Satan vernietig het, kan hy ons van hom verlos. Maar hy wil ons ook van hom verlos. Hy beloof dat hy dit sal doen. 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê hy, die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Romeine 16 vers 20 sê dit nog sterker, die God wat vrede gee, sal die Satan spoedig voor julle, onder julle voete verpletter. Julle wat teen hom staan, onder julle voete, sal hy die Satan verpletter. Nou goed, nou kan ons vra, hy kan en hy wil, hoe doen hy dit? Eerstens, deur om te vernietig, nee. Eerstens, deur 'n toom in sy bek te sit, sodat hy hom kan beheer, en dat die Satan net kan doen wat God hom toelaat, en niks verder nie, niks meer nie. As jy daar oor wonder, gaan lees maar weer die eerste twee hoofstukke van Job. En dan verlos hy ons van die bose, nogal op 'n ander manier, as wat hy ons van sonde verlos. Dit was my nogal 'n verrassing, om dit te sien staan hier. Hy verlos ons van sonde, sonder dat ons 'n bydra daartoe kan lewer, behalwe deur net te glo dat hy dit doen, en te aanvaar dat hy ons verlos, en dat dit gedoen is, en dat dit verby is. Maar ons verlossing van die bose, het iets anders by. Die verlossing kom nog steeds totaal en geheel van God af, maar ek en jy het 'n aktiewe rol te speel om daardie verlossing te laat gebeur. Luister mooi, want dit maak 'n groot verskil in ons oorwinning van die bose se verleiding. Die Griekse woord wat hier gebruik word in hierdie vers vir verlos is baie, baie spesifiek. Miskien net agtergrond in Griekse werkwoorde is daar baie dinge wat 'n mens kan inlees. Baie meer as in Afrikaans. Twee van die goed wat jy daar kan lees is die tyd wanneer dit gebeur en ook watter persoon die aksie neem en op watter persoon die aksie geneem word. Dit kan jy als uit die werkwoord alleen agterkom. Nou, in hierdie werkwoord, die tyd wanneer ons bevry word, is nie in die verlede dat dit gedoen is en dis verby nie. Dis nie in die toekoms dat dit nog gaan gebeur nie. Dit is nou, in die oomblik. Dit is soos 'n flits wat afgaan en die beeld wat nou daar is vasvat. In hierdie snapshot vind die verlossing plaas. Nou. En elke keer wanneer dit nou is, gebeur dit. Nou en nou en nou. En elke oomblik in jou lewe, dis waar dit plaasvind. Hoe doen hy dit? In die hele sin wat ons vra, is dit baie duidelik dat ons hom vra om dit te doen. Met ander woorde, dit is God wat dit doen. En niks verander daaraan. Ons kan nie self oorwin nie. Ons is te swak. God verlos. Maar die vorm van hierdie werkwoord, verlos, dui daarop dat die persoon wat verlos word, saamwerk om die verlossing te laat gebeur. Dis nie dat ons bevry word van die bose en is verby en is 'n gedane saak nie. Ons self is aktief om iets te doen om die verlossing wat God gee in praktyk te laat gebeur. God bevry ons. Maar lees 'n bietjie wat sê hy verder in die woord. Hy het ons verlos van die bose, maar ons moet weerstand bied in die stryd teen die bose. Hy's nog daar. Ons moet iets doen. Ons moet weerstand bied. Efesiërs 6 vers 13. In sy vernietiging van die bose is dit Jesus wat ons bemagtig, wat ons sterk maak in sy krag, met sy wapenrusting. Sodat ons die duiwel kan teenstaan en dat hy vir ons sal wegvlug. Ons lees dit 1 Petrus 5 en Jakobus 4. In 1 Johannes 4 lees ons dat die duiwel geen mag het oor die wedergebore gelowiges nie. Want die een wat in ons is, die Heilige Gees, is groter as die duiwel. Sien jy hoe verlos God ons? Dis hy wat die bose vernietig. Dis hy wat die bose se krag breek. Maar dan bemagtig hy ons, sodat ons die veldslag kan gaan uitvoer en kan oorwin. Ons moet nog uitgaan en teenstand bied. Dis nie agteroor sit en nou is dit verby nie. En as jy al met die verleiding van die wêreld geworstel het, en ek is seker elkeen van ons, dan ken ons hierdie stryd. Hoe moet ons hom teenstaan? As dit alles dan so is, as dit is wat ons vra, hoe moet ons hom teenstaan om hierdie verlossing werklikheid te maak? Die Bybel leer ons dat ons die woord van God gebruik, soos Jesus hom gebruik het, toe hy presies die verleiding, die versoeking van die Satan teengestaan het. Waar die Satan die woord gebruik en die woord skeef en verkeerd gebruik en hy dan die woord ken om te kan sê nee, maar daar staan ook dit geskryf. Die woord. Maar dan moet ons die woord ken. Die Here gee die woord. Maar wanneer jy jou swaard in sy skede los, help hy jou niks. Jy moet hom ken. In Efesiërs 4 vers 18 leer ons dat ons onder die invloed van die Heilige Gees moet lewe en onder geen ander invloed nie. Dit is die Heilige Gees wat met ons praat en waar praat hy die meeste met ons? Deur sy woord wat hy geïnspireer het en wat hy in ons harte en in ons lewe bevestig. En die verleiding van die wêreld, hoe staan ons dit teen? Romeine 12 Vers 1 en 2 leer hy ons, dat ons nie soos die wêreld moet dink en lewe nie, maar dat ons onsself aan God moet gee as offers. Dat ons moet toelaat dat God ons denke sal vernuwe, dat ons anders sal dink as die wêreld en daarom anders sal doen as die wêreld. Maar weer beteken dit dat ons die woord moet ken, sodat hy ons denke kan vernuwe. Waarmee verander hy ons denke, ons gedagtes, as hy nie vir ons leer om nie te dink nie? Dis in sy woord. Ons is te geneig dat ons gewoontes en ons tradisies en ons voorkeure en afkeure ons denke bepaal oor goed. Nie meer nie. Die duidelikste seker Efesiërs 6, waar hy sê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed. Hierdie goed wat jy om jou lewe sien, die siekte in jou lyf of in jou geliefde se lyf, die dood van jou geliefde, die onreg wat jou aangedoen word in die samelewing, by die werk, by die skool, oral, dis nie die plek waar ons stryd lê nie. Ons eintlike stryd lê in die geestelike, teen die sondige wêreld, elke bose gees in die lig. En ons kan daarteer weerstand bied deur die wapenrusting wat hy vir ons gee. Weet jy, elke keer, ons kom nou na die einde toe, elke keer wanneer die sonde vir jou en vir my wink, het ons 'n keuse wat ons moet maak. Moet ons kies. Gaan ons ons laat beheers deur die gees, die bose van sonde en van sondige begeertes en van die wêreld? Of gaan ons ons laat beheers deur die Heilige Gees? Watter een sal dit wees? Hoe maak ek 'n verskil? Hoe gebeur daar 'n verskil in my lewe dat dit nie, dat die toets nie 'n versoeking sal wees nie, maar 'n beproewing? Hoe maak ek dat elke ding wat met my gebeur, wat die duiwel kan draai om my te wil laat sonde doen, wat maak ek dat daardie ding nie dit word nie, maar die geleentheid bly, 'n beproewing om my geloof te laat seevier? Die verskil lê in die fokus van jou gedagtes. Wat dink jy? Dink jy aan die sonde wat jy nie meer wil doen nie? Dan loop jy die gevaar om te struikel. Maar dink jy aan God en sy beloftes en sy genade en al die wat hy in sy woord leer? Is jou gedagtes op hom gerig? Dan sal die verleiding wyk. Dis soos 'n cricketkolwer wat nie kyk in die veld, waar staan die veldwerkers nie. Hy kyk waar is die gapings waardeur hy die bal kan stuur. Moenie kyk en dink aan die sonde wat jy sou kon doen nie. Dink aan die geleentheid om geloof te laat seëvier. Dan sal die bevryding wat God werk, die verlossing wat hy reeds bewerk het van die bose, sal in ons lewe prakties sigbaar word. Ons kan dit doen. Hy beloof vir ons in 1 Korintiërs 10 dat geen versoeking meer sal wees as wat ons kan weerstaan nie. Hy sal nie toelaat dat enige versoeking meer is as die verlossing wat hy bewerk en die krag wat hy gee nie. Hy sal altyd uitkoms gee sodat ons nie hoef te soek. Maar ons moet dit doen. Hy het klaar verlos. Ons kan oorwin. Hy sal die Satan onder ons voete verpletter. Ons moet weerstand bied. Ons moet besluit waaraan dink ons. Nie aan die sonde wat ons nie wil doen nie, maar aan God. En die geloof wat ons wil laat seëvier. Onse Vader, laat ons asseblief nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Ons struikel soveel hierin, Here. Ons lewe is die een verlore veldslag na die ander. Dat ons elke keer maar weer moet terugkom en vra vir vergifnis. Dankie dat daar is. Maar asseblief, Here, moet ons nie in versoeking laat kom wat U in oneer sal bring. Wat U koninkryk sal teëstaan. Wat teen U wil ingaan. Nee, Here, verlos ons van die bose. Gebruik ons. Trek ons aan met U wapenrusting. En dat ons oorwin en U verheerlik in elke beproeving. In Jesus se naam vra ons. Ons verlosser. Amen.